Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την πρώτη από τη σειρά των εκπομπών σχετικά με τα ψυχολογικά πειράματα χειραγώγησης των αποφάσεων και των συμπεριφορών των ατόμων, των ομάδων και των όχλων και των εθνών ακόμα. Είμαστε κοντά σας με τη νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, λοιπόν. Περιγράψαμε προηγουμένως το πείραμα του Μίλγκραμ, το οποίο μας έδωσε την όθηση να αρχίσουμε αυτή τη σειρά των εκπομπών, και πιστεύω θα υπάρχουν και άλλες οι οποίες θα μας φωτίσουν για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να εγκολπωθούμε και να στερεωθούμε πάνω στο Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν, το περιέγραψε προηγουμένως το πείραμα ο αδερφός ο Ανέστης και ο Δημήτρης. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε και βγάζουμε ορισμένα συμπεράσματα. Πρώτα-πρώτα ότι κοινοί άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούσαν στο δρόμο δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Μάλιστα ήταν από 18 μέχρι 50 χρονών.
Από 25 ως 50.
Ναι, από 18 μάλλον.
Ανυποψίαστα πήρανε μέρος σε ένα πείραμα και ξαφνικά εκφράσανε από τους 12 ή 9 τέτοια συμπεριφορά, η οποία και για τους ίδιους εξέπληξε. Φτάσαν δηλαδή να δώσουν θανατηφόρο ηλεκτρική εκένωση σε κάποιον ο οποίος ήταν υποτιθόμενος εξεταζόμενος μαθητής.
Και προσοχή, βάσει κλήρου θα μπορούσαν οι ίδιοι να είναι αυτοί που θα παίρνουν το ηλεκτροσόκ. Δηλαδή το ότι δεν παίρνανε ήδη το ηλεκτροσόκ και το παίρνανε και ήταν στη θέση του δασκάλου, για αυτούς ήταν ένα θέμα κλήρου. Οι οποίοι στάθηκαν σε εισαγωγικά τυχεροί.
Και αυτό το οποίο τους χειραγώγησε λοιπόν ήταν το εξής. Ήταν ότι υπήρχε μια εντός εισαγωγικών εξουσία στην οποία υποταχτήκανε. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν ένας κύριος με μια λευκή μπλούζα. Ήταν η αποδοχή ότι το πείραμα γινόταν εντός εισαγωγικών για το καλό της επιστήμης, της προαγωγής της επιστήμης, για το καλό της ανθρωπότητος. Το αποδεχτήκανε αυτό. Και βέβαια το γεγονός ότι δεν είχαν στερεωθεί επάνω σε κάποιο ηθικό καλό, το οποίο να αποτελεί την σφραγίδα και την φραγή ώστε να τους εκτρέψει σε κάποια συμπεριφορά. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τώρα θέλουμε να τα δούμε πώς έγιναν με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Να τονίσουμε και πάλι, βέβαια το είπαμε προηγουμένως, ότι η αφορμή του όλου πειράματος που έγινε το 1961, για όσο ανοίγουν τώρα το ραδιοφωνό τους, από τον Αμερικανό ψυχολόγο Stanley Milgram στο Yale University, το Πανεπιστήμιο του Yale των Ηνωμένων Πολιτειών, και το οποίο πάλι το τονίζω, το βάλουμε βέβαια και στο site μας, αλλά υπάρχει πάρα πολύ ωραία δραματοποιημένο στο ίντερνετ, η σύγχρονη εκδοχή του, και αν πατήσετε, κάνετε αναζήτηση με τον τίτλο «Το πείραμα του Milgram», υπάρχει και με ελληνικούς υπότιτλους, για όσους θέλουν να το δείτε στο YouTube, 2 δεκάλεπτα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό πώς πραγματικά μπορεί να χειραγωγήσεις μία μάζα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η υπακοή στην εξουσία. Μάλιστα. Η αφορμή λοιπόν του πειράματος ήταν η δίκη στην Ιερουσαλήμ, που έγινε λίγους μήνες πριν από τη διεξαγωγή του πειράματος, μιλάμε το 1960 περίπου, του γερμανού εγκληματία πολέμου Άντολφ Άιχμαν. Ο Μίλγκραμ επινόησε αυτή την ψυχολογική μελέτη, που είπαμε, για να απαντήσει στο ερώτημα που τον βασάνιζε, αν είχε ο Άιχμαν και οι συνεργοί του στο ολοκαύτωμα που είχε γίνει των Εβραίων αμοιβαία πρόθεση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους στόχους του ολοκαυτώματος. Δηλαδή, αν υπήρχε αμοιβαία αίσθηση της ηθικής μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στο πείραμα. Και πραγματικά, διαρωτάς, δηλαδή, τι, ένας λαός είναι κακός, δηλαδή οι Γερμανοί είναι κακοί και οι άλλοι είναι καλοί, ή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ταχθήκαν στην εξουσία του Χίτλερ και ενεργήσαν με όλους αυτούς τους βάρβαρους τρόπους που ξέρουμε, είναι πραγματικά, είναι αυτό που μου έρχεται το εδάφιο που λέει, χειρότεροι όλων των ανθρώπων. Μου θυμίζει το εδάφιο που λέει, ρωτάνε τον Χριστό, λέει, οι άνθρωποι που έπεσε ο πύργος στο Σουλάμ, λέει, ήταν πιο αμαρτωλοί από όλους. Και βέβαια αυτά τα πειράματα έχονται να δείξουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις πίεσης και ψυχολογικής βίας από κάποια ανώτερη θεωρούμενη εξουσία και αυθεντία, είτε αυτή είναι, όπως είδαμε, στον επιστημονικό χώρο, είτε σε άλλους τομείς, είναι στον πολιτικό, είτε σε άλλους χώρους, μπορεί να ασκήσει τέτοια επιρροή, ή όπως είναι στο θρησκευτικό. Θα δούμε και πράγματα μέσα στη γραφή, πολύ δυνατά, για τη Σταύρωση του Χριστού μας, για παράδειγμα, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Πώς μπορεί να ασκήσουν τέτοια επιρροή που παρόλο ο άνθρωπος έχει κάποια ηθική ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή, μπορεί να παραβιάσει αρχές και να εκτραπεί σε συμπεριφορές που και ο ίδιος θα απορρίσει.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα το οποίο έχει σημασία να δούμε σήμερα είναι πράγματι ποια εξουσία, ποια ανώτερη εξουσία θεωρούμε στη ζωή μας. Ποιον θεωρούμε σαν ανώτερη εξουσία? Πολλοί έχουν, λέει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, μην με πειράζει για να μην σε πειράξω. Εγώ θεωρώ το κοινωνικό καλό. Εγώ θεωρώ. Έχουν διάφορες απόψεις οι άνθρωποι. Και εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι όταν ο άνθρωπος δεν έχει αποδεχτεί πράγματι σαν ανώτατη εξουσία το λόγο του Θεού, το νόμο του Θεού, και όχι μόνο τον έχει αποδεχθεί, δεν τον έχει ζήσει μες στη ζωή του να γίνει σύμφυτος με αυτόν, είναι σίγουρο μέσα από τα πειράματα αυτά ότι θα χειραγωγηθεί από κέντρα εξουσίας τα οποία θα τον εκμεταλλευτούν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αρχίζοντας από την εξουσία την οποία είδαμε προηγουμένως, ήταν στην προηγουμένη περίπτωση ένας καθηγητής, αύριο η εξουσία, ή μάλλον στο παρελθόν, η εξουσία ήταν κάποιος τρελός παράφωνας δικτάτορας, στον οποίο του κόλλησε η ιδέα ότι σε πρώτη φάση οι Εβραίοι είναι εξοβελιστέοι, οι Πολωνοί είναι εξοβελιστέοι, οι χαμηλής νοητικής ικανότητας είναι εξοβελιστέοι, οι Τσιγκάνοι είναι εξοβελιστέοι.
Σωματικά ανάπηροι.
Και τελικά έφτασε τον κόσμο να στραφεί σε ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπως είδαμε. Άρα λοιπόν το θέμα είναι ποια είναι η ανώτατη εξουσία την οποία δεχόμαστε. Mm-hmm. Να μην ξεχνάμε το εξής, ότι όλοι αυτοί κατά βάση είχαν ενστερνιστεί την θεωρία του Δαρβίνου, η οποία έλεγε ότι ο άνθρωπος αποτελεί προϊόν εξελίξεως, ότι δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από ζώα τα οποία εξελιχθήκαμε, ότι έχουμε μια τυχαία ύπαρξη η οποία εξελίχθηκε από μόνη της, και ότι στην προκειμένη περίπτωση οι Γερμανοί αποτελούσαν την ανωτάτη βαθμίδα εξελίξεως, άρα οι υπόλοιποι ήταν επιζήμιοι και δεν έπρεπε να καταστραφούν. Δηλαδή δέχτηκαν κάποια αυθεντία, άρα για το καλό εντός εισαγωγικών οδηγηθήκαν σε συμπεριφορές ακραίες. Θα δούμε και άλλα παραδείγματα, όπως είναι το δουλεμπόριο. Όταν δέχτηκε ο άλλος ότι ο μαύρος αποτελεί μία υποδέστερη μορφή ζωής, τότε τον χρησιμοποίησε σαν ζώον. Θα δούμε και άλλες μορφές όμως, για να είμαστε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Θα δούμε παραδείγματος χάρη τις σταυροφορίες, οι οποίες εκδηλωθήκαν στην Ευρώπη από τον 11ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Όταν πήραν εντός εισαγωγικών το μήνυμα ότι πρέπει να κάνουμε ιερό πόλεμο για να απελευθερώσουμε τους Αγίους Τόπους, τότε οδηγηθήκανε σε συμπεριφορές εγκληματικές κάτω από την κάλυψη εντός εισαγωγικών κάποιας εξουσίας. Να πούμε και άλλα πράγματα, θα τα αναλύσουμε αυτά. Όταν πώς έγινε η Ιερά Εξέταση, η οποία βασάνισε την Ευρώπη επί 4 αιώνες. Όταν θεωρήθηκε ότι πρέπει να κρατήσουμε τη θρησκεία μας καθαρή από τους αιρετικούς, οι άνθρωποι το ενστερνιστήκανε και είδαμε ανθρώπους να βασανίζονται με αγριότατο τρόπο, διότι θεωρήσανε ότι έτσι έπρεπε να κάνουν για το καλό, για το καλό. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από την εξουσία, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινάμε, είναι πρέπει να αναρωτηθεί ο καθένας στη ζωή του τι έχει λάβει σαν εξουσία. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, προσέχετε τι ακούτε και πώς ακούτε. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι στον κόσμο που σήμερα ζούμε, όπου τόσο εύκολα χειραγωγήσιμος είναι ο άνθρωπος, όταν κάθεται απέναντι από την τηλεόραση, μέσα στο διαδίκτυο, μέσα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, πόσο είναι σημαντικό να ξέρει, να καταλάβει και να ρωτήσει τι θεωρώ σαν ανώτατη εξουσία, ποιο θεωρώ σαν αυθεντία στη ζωή μου, τι θεωρώ δηλαδή κύριο στη ζωή μου. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Θέλει κάποιος να συνεχίσει.
Λοιπόν, είναι ουσιαστικά θέμα πληροφορίας εντός του ανθρώπου. Δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος να αποκτήσει μια αυτογνωσία του εαυτού του και να πει, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε υφιστάμενοι υπό κάποια εξουσία, υπό κάποιον ανώτερό μας, με διάφορους ας πούμε τρόπους. Το θέμα λοιπόν είναι τελικά τι αρχές έχω αποφασίσει να ακολουθήσω στη ζωή μου, για ποιο λόγο έχω αποφασίσει να ακολουθήσω αυτές τις αρχές και κατά πόσο είμαι διατεθειμένος να τις στηρίσω όταν οι καταστάσεις γύρω μου δυσκολεύουν. Όταν πιέζομαι από κάποια ανώτερη βία, ανώτερη εξουσία, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, πόσο διατεθειμένος είμαι να μείνω σταθερός σε αυτά τα οποία πιστεύω και δεν είμαι διατεθειμένος να αλλάξω συμπεριφορά, να αλλάξω χαρακτήρα, να εκδηλώσω τάσεις και πράξεις τις οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν αδιανόητο για μένα να τις εκδηλώσω. Όπως ήταν αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στο πείραμα, οι οποίοι μετά, κάνοντας έτσι λίγο την αυτοκριτική τους μετά από ερωτήσεις ενός ψυχολόγου, λέγανε ότι πράγματι, λέει, δεν ξέρω γιατί το έκανα, δεν ξέρω γιατί έφτασα μέχρι εκεί να δώσω 450 βόλτ σε έναν συνάνθρωπό μου, αλλά αφού υπήρχε και ο καθηγητής και μου έλεγε ότι έτσι είναι η επιστήμη και έτσι πρέπει να συνεχίσω, το έκανα. Αλλά αναγνώριζαν στον εαυτό τους ότι έχουν κάποια ευθύνη. Και ουσιαστικά αναγνώριζαν ότι ενώ είχαν, ας πούμε, σαν θα λέγαμε αρχή στη ζωή τους, ότι το σεβασμό τους είναι ανθρώπου και δεν πρέπει να τον πονέσω, εν τούτης, εκείνη τη στιγμή το παραμέρισαν χάρη μιας ανώτερης εξουσίας. Άρα λοιπόν, πόσο διατεθειμένος είναι ο καθένας να ακολουθήσει τις αρχές τις οποίες έχει θέσει στη ζωή του, είναι λοιπόν θέμα πληροφορίας για ποιο λόγο έχω αποφασίσει να ακολουθήσω αυτές τις αρχές. Και εδώ είναι, ας πούμε, που έρχεται και το θέμα του λόγου του Θεού. Για ποιο λόγο, ας πούμε, κάποιος να θεωρήσει αυθεντία το λόγο του Θεού και να βασιστεί στο λόγο του Θεού.
Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν, εκείνο που θέλουμε να φωνάξουμε, να κραυγάσουμε μέσα από τα μικρόφωνα αυτά, γιατί και για μας αποτέλεσε ένα κτύπημα πνευματικό, μια γροθιά θα έλεγα πνευματική στην καρδιά μας, από τη μια μεριά με ευγνωμοσύνη, γιατί έχουμε δεχτεί μες στην καρδιά μας σαν μοναδικό οδηγό και αλήθεια το Λόγο του Θεού, αλλά από την άλλη μεριά καταλάβαμε πόσο ακραία σημαντικό είναι το να κολλήσουμε πραγματικά επάνω στο Λόγο του Θεού. Τι είναι αυτό λοιπόν, όπως είπε πολύ ωραία Ανέστης, αυτό το οποίο έχω δεχτεί σαν ανωτάτη ευθεντία στη ζωή μου? Είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού? Γιατί ας το αρχίσουμε λιγάκι από την Ιερά Εξέταση, ας το πάρουμε έτσι. Γιατί δημιουργήθηκε η Ιερά Εξέταση? Γιατί φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν καρδινάλοι, ήταν βασικά η Ιερά Εξέταση, έγινε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Και οι οποίοι υποτίθεται ήταν οι αρχηγοί, οι αυτοί που θα οδηγούσαν το σώμα της Εκκλησίας προς τον ουρανό. Γιατί φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι να εκφράσουν τέτοιες συμπεριφορές απέναντι σε εντός εισαγωγικών αιρετικούς? Πιστεύω ένας από τους λόγους είναι ότι πράγματι είχαν βάλει στην άκρη το Λόγο του Θεού και είχαν ενστερνιστεί ανθρώπινες φιλοσοφίες, οι οποίες είχαν διαταράξει, είχαν στρεβλώσει το Λόγο του Θεού. Και τι έγινε? Έλεγε κάποιος ότι αυτός είναι αιρετικός και τον υποβάλανε σε τέτοιου είδους βασανιστήρια. Δηλαδή, αν δει κανείς, ας πούμε, τα βασανιστήρια τα οποία έχουν υποβάλαν οι ιεροεξεταστές τους αιρετικούς εντός εισαγωγικών για να τους κάνουν να ομολογήσουν και μετά να τους κάψουν στην πυρά, θα τρελαθεί. Δηλαδή είναι το ίδιο το πείραμα του Μίλγκραμ. Τους βάζανε πάνω σε ένα τροχό και από κάτω είχαν φωτιά και τους γυρνάγανε σιγά σιγά μέχρι να τους ψήσουν κανονικότατα, ας πούμε, μέχρι να ομολογήσουν. Ή τους βάζανε σε φρικτά βασανιστήρια. Και λες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τα κάνανε αυτά τα πράγματα? Πώς ήταν καθημερινοί άνθρωποι? Θα λέγαμε ότι μπορεί να ήταν και θρησκευόμενοι άνθρωποι αυτοί. Και πώς οι άλλοι κοιτάγανε και βλέπανε και περιμένανε? Άρα λοιπόν, το πρώτο ήταν ότι είχαν βάλει στην άκρη τη μοναδική αυθεντία, η οποία είναι ο Λόγος του Θεού. Και την είχαν διαστρεβλώσει, την είχαν αλλοιώσει με ανθρώπινες απόψεις και φιλοσοφίες. Που σημαίνει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι πρέπει να βάλουμε στην άκρη οτιδήποτε δεν είναι ο Λόγος του Θεού. Οσοδήποτε και ανώδυνο να μας φαίνεται, είναι αρκετά και ικανό να μας εκτρέψει από την αλήθεια. Γιατί αν πραγματικά ακολουθούσαν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, εκείνος είπε ότι αν κάποιος σε χτυπήσει στο ένα μάγουλο, στρέψει του και το άλλο. Και ο Κύριος είπε ότι αν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και ο Κύριος είπε ότι θα έρθουν οι μέρες που θα σας σκοτώσουν και θα νομίζουν ότι προσφέρουν υπηρεσία στο Θεό, διότι δεν εγνώρισαν, λέει, ούτε τον Πατέρα ούτε εμένα. Άρα λοιπόν, πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, και μιλάμε τώρα για την Ιερά Εξέταση? Και βέβαια δεν ήταν μόνο οι εντός εισαγωγικών αιρετικοί, ήταν και όλοι αυτοί οι οποίοι μετά τους βαπτίζαν αιρετικούς για να τους εξοντώσουν είτε πολιτικά, και φτάσαμε βέβαια μέχρι το σημείο και το Γαλιλαίο, το 1600 τόσο, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, να τον κατηγορήσουν ότι ήταν αιρετικός και να τον απειλήσουν με κάψιμο στην πυρά εάν δεν αρνιότανε την θεωρητική της, την επιστημονική του θέση ότι η γη κινείται. Και βέβαια γνωρίζουμε την ατάκα αυτή, ότι φεύγοντας από την Ιερά Εξέταση εκείνος χαμογελώντας είπε «και όμως κινείται». Ευχαριστούμε τον Θεό.
Εδώ θέλω να πω έτσι, υπάρχουν δύο μερίδες ανθρώπων. Υπάρχουν η μερίδα των εξουσιαστών, των καθηγητών, του καθηγητή στο θέμα του πειράματος και των εχόντων εξουσία, και θα πρέπει να μελετήσουμε από τη μία πλευρά αυτούς και πόσο σημαντική είναι η θέση όλων αυτών που έχουν ασκούν κάποια επιρροή. Είτε αυτή είναι σε μια μικρή κοινωνία, όπως είναι η οικογένεια και είναι η θέση του πατέρα, όπως είναι σε μια πιο έξω που είναι το χωριό, η πόλη, ο Δήμος κλπ. Μπορεί να είναι η τοπική εκκλησία, μπορεί να είναι πιο γύρω το έθνος μας, μπορεί να είναι και πιο έξω. οι αυτοί που έχουν κάποια επιστημονική αυθεντία ή αυτοί που έχουν κάποιες πολιτικές θέσεις πιο μεγάλες, και πόσο μεγάλη βλέπουμε είναι η επιρροή, όσο μεγαλύτερη είναι η επιρροή που έχει κάποιος, τόσο σημαντικότερη είναι και η θέση που παίρνει. Και τον καθιστά υπόλογο. Μάλιστα, διαβάζω από το ΚΓ του Ματθαίου, που μου λέει για τους Φαρισαίους ο Κύριος μας, και στο 13 εδάφιο λέει: «Αλλά ουέ σε εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείεται τη βασιλεία των ουρανών έμπρεση των ανθρώπων. Επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθουσι». Δηλαδή, πώς αυτή η αυθεντία που εκείνη την περίοδο είχαν οι Φαρισαίοι, πολλές φορές όχι μόνο οι ίδιοι δεν μπορούσαν να δουν και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας, αλλά εμποδίσαν και τους άλλους, γιατί λέγανε, αφού, μάλιστα το χρησιμοποιούν και σε ένα επιχείρημα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν πάει οι υπηρέτες και λέει, το συλλάβατε? Και λέει, ναι, λέει, ποτέ δεν ακούσαμε κάποιον λέει, να λέει τέτοια λόγια όπως λέει αυτός. Και λέει, μήπως και εστε να πιστέψετε, λέει, δέτε, λέει, πίστεψε τι στον αρχόντων. Λέει, το επιχείρημα είναι, αλλά αυτός ο όχλος, λέει, ο καταραμένος, λέει, τον ακολουθεί. Το επιχείρημά του είναι από εμάς που είμαστε ευθυντίες, που ασκούμε κάποια επιρροή. Πίστεψε κανένας? Όχι, άρα και εμποδίζαν τον όχλο.
Είναι αυτό που λένε με φιλολογικούς όρους, η μέθοδος πείθους μέσω επίκλησης της αυθεντίας.
Μάλιστα. Όχι, εδώ να μείνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε η Αγία Γραφή. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίσει το λόγο του Θεού. Και στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ο Κύριος, μου φωνεύσεις. Παραδείγματος χάρη. Ουκ επιθυμίσω σαν του πλησίον σου. Ου μη χεύσεις. Και βλέπουμε εδώ πέρα τώρα ότι μία εντός εισαγωγικών άλλη αυθεντία, γιατί αυτό ουσιαστικά ήρθε ο διάβολος και είπε στην Εύα μέσα στον κήπο της Εδέμ. Αλήθεια είπε ο Θεός να μη φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου? Δηλαδή έρχεται να αμφισβητήσει το λόγο του Θεού και να βάλει στη θέση του λόγου του Θεού που πρέπει να αποτελεί την αυθεντία στη ζωή μας, την υποκειμενική άποψη του Α, του Β, του Γ, του Δ, τη δική μου ή κάποια άλλη αυθεντία. Δηλαδή, βλέπουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την ανάλυση του πειράματος αυτού του Μίλγκραμ, πόσο απόλυτα χειραγωγήσιμος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν θα δεχτεί την αγάπη της αλήθειας που είναι ο λόγος του Θεού. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Προχωρήσουμε.
Ναι, στρέφω πάλι πίσω. Ότι υπάρχουν οι έχοντες στην εξουσία και οι εξεταστές, οι μαθητευόμενοι που είμαστε όλοι εμείς, που πώς δεχόμαστε αυτές τις επιρροές. Γιατί αλήθεια είναι ότι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και υπάρχουν επιρροές από διάφορα κανάλια. Και όταν λέω κανάλια, δεν εννοώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εννοώ διάβλους, είτε αυτός είναι η καθημερινότητα, είναι το παιδί στο σχολείο που θα υποστεί την επιρροή της ομάδας και την πίεση της παρέας, είτε είναι η οποιοδήποτε είδος διαφήμιση, είτε είναι ο πολιτικός χώρος, είτε είναι οποιαδήποτε πίεση, η μόδα της εποχής. Και λέμε, αν δεν είναι καλά διαφυλαγμένος ο άνθρωπος να σταθεί πάνω στο λόγο του Θεού, είναι απόλυτα χειραγωγήσιμος. Και θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το να σταθεί πάνω στο λόγο του Θεού. Πρέπει να καταλάβουμε κιόλας, γι' αυτό κιόλας χρειάζεται και το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και η επίγνωση του λόγου του Θεού. Για παράδειγμα, λέει ο λόγος του Θεού μέσα, να μην λέμε ψέματα. Εντάξει. Από εκεί πέρα, μπορεί για έναν νεαρό το να μην λέω ψέματα να είναι απλώς ότι δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά το λέει ο λόγος του Θεού. Και όταν βρεθεί σε μια κατάσταση δύσκολη, όταν απλώς γι' αυτό είναι ένα γράμμα του νόμου, και θεωρήσει ότι το να πω αλήθεια αυτό θα έχει καλύτερα ωφέλη, θα το παραβεί. Όπως και εδώ πέρα στο πείραμα του Μίλγκραμ.
Να πει ψέματα, όχι αλήθεια.
Ναι, το να πω ψέματα θα έχει μεγαλύτερα ωφέλη, γιατί θα γλιτώσω κάποιον άνθρωπο, γιατί θα έχω κάποια άλλη προσφορά κλπ. Όπως και στο πείραμα του Μίλγκραμ. Θεωρήσανε ότι το να παραβούνε τους ηθικούς τους κανόνες θα έχει κάποιο μεγαλύτερο όφελος. Ενώ αν καταλάβω ότι διαβάζω το λόγο του Θεού, δεν λέω ψέματα. Όχι ότι απλώς το λέω ο λόγος του Θεού, αλλά γιατί ο Θεός ο ίδιος είναι αλήθεια.
Αμήν.
Και όταν εγώ λέω ψέματα, δεν μπορεί ο Θεός να είναι κοντά μου, γιατί παραβαίνω τον ίδιο το Θεό.
Τη φύση του Θεού.
Τη φύση του Θεού. Όταν φωνεύω, δεν είναι απλώς μια εντολή, αλλά στερώ κάτι, και γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι η ζωή. Όταν εγώ μοιχεύω, το κάνω γιατί ο Θεός είναι αγιότητα. Δηλαδή, όταν εγώ αμαρτάνω, παραβαίνω την ίδια τη φύση του Θεού. Τότε έχετε επίγνωση και καταλαβαίνω ότι με οποιοδήποτε κόστος πρέπει να διαφυλάξω εγώ την αλήθεια του Λόγου του Θεού, γιατί αλλιώς παραβαίνω τον ίδιο το Δημιουργό. Τότε έρχεται η επίγνωση, η αλήθεια που λέει θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και θέλει να σε ελευθερώσει, και τότε ο άνθρωπος δεν είναι πια χειραγωγήσιμος, αλλά μπορεί και έχει άποψη. Στερεώνεται και μπορεί να πάει αυτό που λέμε κόντρα στο ρεύμα.
Ακριβώς, από όχλος γίνεται προσωπικότητα. Θα μιλήσουμε βέβαια, γιατί δεν ξέρω, εμένα με έχει συγκλονίσει και το θέμα της Ιεράς Εξέτασης αλλά και των σταυροφοριών. Δεν έχουμε χρόνο, θα σταματήσουμε για το δεύτερο διάλειμμά μας, το οποίο πώς φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμιά αμφιβολία ότι αυτό που κάνανε ήταν έργο Θεού. Δηλαδή από την ώρα που υπήρχαν κάποιες εντός εισαγωγικών εξουσίες οι οποίες τους καλύπτανε, τους ευλογούσανε, τους σωθούσανε, φτάσανε σε σημείο να κάνουν φρικιαστικά εγκλήματα για τα οποία ντρέπεται σήμερα ο χριστιανικός κόσμος, γιατί δεν αποτελούσαν έκφραση χριστιανικού κόσμου, ακριβώς επειδή αφήσανε τη μόνη αυθεντία που ήταν ο λόγος του Θεού και πήρανε επάνω τους και καλυφθήκανε και χειραγωγηθήκανε από άλλες αυθεντίες οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με τον Κύριο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πιστεύω ότι είμαστε σε ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία μετερχόμεθα, που είναι η χειραγώγηση των μασών, και βέβαια έχει μεγάλη σημασία στις ημέρες που ζούμε, για να καταλάβουμε πόσο απόλυτη ανάγκη έχουμε το Λόγο του Θεού για να μας διαφυλάξει από τη χειραγώγηση η οποία γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και της οποίας ενορχιστρωτής είναι ο Άρχον του Σκότους, ο οποίος είναι ο εχθρός της ψυχής μας και του οποίου η έκφραση θα είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Αντίχριστος. Πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε να αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού, να υποταχτούμε στο Λόγο του Θεού, να οδηγηθούμε δια Πνεύματος Αγίου από το Λόγο του Θεού, για να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα οποία μέλουν να γίνουν στην ανθρωπότητα. Ο αγαπητός Μιχάλης όμως θα μας βάλει έναν ύμνο που θα είμαστε πάλι κοντά σας σε λίγο.
Να θυμίσουμε και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, για το email μπορείτε να μας στείλετε ανά πάσα στιγμή, science@christianity.gr.